เอ้าใครก่อนก็ได้ตามถนัดพูดแต่กขกกาในระดับกขกกาแข่งประพุทธศาสนาดูสัก3เดือนไม่ใช่ทุกวัน7วันครั้งหนึ่ง
ท่านพุทธบริษัททั้งหลายแรกก็ได้ฟังอาจารย์ท่านชี้แนะถึงหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นลำดับมาแล้วนี่ก็จะให้พระภิกษุทั้งหลายแสดงความคิดเห็นหรือความรู้ในเรื่องธาตุกกากันต่อไป ทีนี้ก็ตอนนี้ก็จะมาจะได้มา อธิบายหรือว่าเอาความรู้ที่ได้เคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทางพุทธศาสนาในเรื่องกกาคือเรื่องธาตุนี้มา บรรยายหรือแสดงความข้อคิดเห็นตามสติปัญญาที่เรื่องธาตุก็ได้กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องธาตุทุกอย่างก็คือเกี่ยวกับที่ดินน้ำลมไฟมีธาตุเมื่อกี้ก็อาจารย์ก็ได้ว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็อีกหมวดหนึ่งก็คือมี6อีกก็เรียกว่าธาตุสุขธาตุทุกข์หรือโสมนัสโทมนัสแล้วก็อุเบกขาวิชา นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปัญหาที่ว่าเรื่องสุขเรื่องทุกข์สำหรับ เราผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำไมเราจึงมีความสุขความทุกข์อยู่ก็ปัญหาที่ว่าไม่รู้จักว่าสุขว่าทุกข์นี้มันเป็นเพียงว่าธาตุเท่านั้นจึงเข้าไปยึดถือโดยความเป็นตัวเป็นตนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าธาตุแล้วมันก็ ไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนแน่นอนได้ที่แน่นอนก็คืออสังกัตธาตุเท่านั้นที่ส่วนอื่นก็อสังกัตธาตุนั้นไม่แน่นอนที่นี่เรื่องไอ้ความสุขความทุกข์หรือโสมนัสโทมนัสอุเบกขาอวิชชาทั้งอย่างนี่มันอาศัยสิ่งปรุงแต่งกันขึ้นเกิดขึ้นชั่วขณะชั่วเวลาเท่านั้น แต่ด้วยอำนาจที่ว่าเราไม่มีสติปัญญาพอหรือฝึกมาไม่ ถึงที่สุดก็เลยข้าไปยึดถือเอาโดยสำคัญความมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นต้นถึงลืมนึกไปว่าที่จริงสิ่งเหล่านั้นคือสุขสุขนี่ก็แปลว่าทนง่ายคือมันต้องทนเหมือนกันไม่ว่าสุขกันไหนสุขไอ้พวกกามารมณ์ก็ดีสุขไอ้เรื่องของได้ฌานได้สัมมาบัติอะไรก็ตามใจนั่นก็อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นซึ่งชั่วขณะชั่วเวลามันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรแต่ว่าคนไปสำคัญมั่นหมายข้าวนึกว่ามันเป็นของดิบของดีของอร่อยเลยก็เข้าไปจิตไปยึดเพราะว่าเป็นเราเป็นของเราข้าวโดยปราศจากสติปัญญา ที่แบบของพระพุทธเจ้าคือปราศจากความเห็นในที่ถูกต้องตามความเป็นจริงแต่ที่จริงเป็นลมแรงๆเท่านั้นมันไม่ได้ตั้งอยู่นานเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็หายไปแต่ทำไมเป็นมาฝังแน่นอยู่ก็ด้วยอาศัยอำนาจความเคยชินที่เราไม่เคยทำในใจว่าเป็นเพียงสักว่าธาตุเท่านั้น จึงยินดีปรีดาอิ่มเอิบช่ำสรรเสริญเพลิดเพลินมัวหมกกันไปในสุขกับธาตุนั้นเลยผลสุดท้ายก็ตัวเองก็มีความเสียคือเสียทางสติปัญญาส่วนที่ได้มาจริงแต่ทางสติปัญญามันเสียคือเพราะไปยินดียินร้ายหรือไปเกิดจิตใจที่หวั่นไหวขึ้นมาทำให้เพิ่มกิเลสในตัวทำให้ราคะหรือรักในความสุขนั้นยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยได้รับอะไรขึ้นมาก็ดีใจทุกทีไม่เคยพิจารณาอ๋อนี่สักว่าธาตุเท่านั้นเลยเพิ่มเข้าไปเรื่อยตั้งแต่เด็กเล็กจนมาถึงปัจจุบันจนถึงใหญ่ถึงแก่ถึงตายไปเลยก็มีแต่พระผู้มีพระภาคทรง ให้เรามีปัญญาพิจารณาเห็นเพียงสักว่าธาตุเท่านั้นมันก็ไม่มีปัญหาในการที่จะไปรักในส่วนที่สุขธาตุนั้นหรือธาตุแห่งความสุขนั้นเพราะมันเป็นเพียงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นชั่วขณะเท่านั้นเองซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทนก็ขึ้นชื่อต้องทนแล้วก็ทุกข์กันนะมันตั้งอยู่ไม่ได้ทางพุทธศาสนาบอกว่าพูดถึงเรื่องความดับทุกข์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสุขทั้งทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขาหรืออวิชชาก็รวมอยู่กับที่ทุกข์นั่นเองก็คือมันทนอยู่ไม่ได้ก็มาสาเหตุปัจจัยจูงใจให้ว่าถึงตัวความทุกข์อีกที่ทุกข์อีกตัวความทุกข์ก็ส่วนมากก็คนเราคือในสิ่งที่ไม่ชอบอกชอบใจโดยการเข้าไปยึดถือไปแบกเข้าไว้ความทุกข์นี่ก็เป็นเพียงสักว่าธาตุเท่านั้นอีกแต่ทำไมทำให้คนเราจึงร้องห่มร้องไห้ตีอกนอนไม่หลับกระวนกระวายก็เพราะเหตุว่าไปยึดถือเขาอีกนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญถือว่ามันเป็นตัวเป็นตนเขาอีกที่จริงก็เป็นลมๆแรงๆสักว่าความรู้และความระลึกได้ชั่วขณะจิตเท่านั้นเรียกคณิกวาททางพุทธศาสนาถือว่าเป็นคณิกวาทชั่วขณะจิตแต่เราไปเพลิดเพลินจำสนเสริญมัวหมกมันอีกในสุขนั้นก็ถือว่าไม่พิจารณาเห็นสักทีว่าเป็นเพียงกวาดธาตุก็เลยทำให้มีความกระวนกระวายใจหรือเดือดร้อนใจแบบในควายลบที่ในควายลบนี่ก็เรียกว่ามันทำให้จิตใจมันทนยากทุกข์แปลว่าทนยากหรือมองเห็นแล้วหน้าเอื้อมระอาในส่วนที่หน้าเอื้อมระอานี่เป็นเรื่องของสังสัปปะสังการทั้งปวงคือมันต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกข์อีกที่สำหรับคนเรานี่คือเข้าไปสำคัญมันหมายยึดเข้ามาเป็นเรื่องการทรมานร่างกายทรมานจิตใจร่างกายทางจิตทางใจอีกทีหนึ่งในทุกข์นั้น แต่จริงทุกข์ก็เป็นเพียงสักว่าธาตุอีกเหมือนกันไม่ว่าจะทุกข์แบบไหนก็ธาตุทั้งนั้นแต่เราไม่เคยทำในใจไว้เลยก็เผลอสติอยู่เรื่อยไม่ได้ตามคิดมาเป็นสักว่าธาตุสักว่าธาตุไม่ได้ต้องคำนี้เลยก็บางทีเรื่องมันหายไปตั้งหลายวันแล้วเป็นเดือนเป็นปีก็ยังเก็บมาทุกข์มาร้องห่มร้องไห้ก็นึกว่ามันเป็นตัวเป็นตนอีกที่จริงมันเป็นเพียงสักว่าธาตุเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหายไปตั้งนานแล้วไม่น่าจะเอามาเป็นอารมณ์อีกก็เลยก็ทำให้เกิดความยึดถือในตัวธาตุนั้นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาทำหน้าที่ก็ความทุกข์ก็เกิดขึ้นอีก ซึ่งไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่มีสติปัญญาที่ลึกซึ้งถูกต้องตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าให้รู้สิ่งใดรู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่รู้แต่เปลือกหรือตื้นๆหากว่ารู้ถึงความจริงอันนี้แล้วก็เรียกว่าถึงว่าดับไม่หมดทันทีมันก็เรียกว่ามันก็ค่อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงนานเข้ามันก็หมดไปเองหากว่าท่องเพียงสักว่าธาตุเพียงสักว่าธาตุเรื่อยๆมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนั้นเองมันมีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนเข้าไปจับไปช่วยหรือมัดมันไว้ให้อยู่ในอำนาจของตัวตนของเราได้แม้แต่ตัวเราที่พาอยู่ก็ทำอะไรมันไม่ได้ก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิด หากว่ารู้จริงอย่างนี้ไอ้ส่วนฝ่ายทุกข์ที่จะทรมานจิตใจของเรามันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราเห็นให้ถือว่าเป็นเพียงสักว่าธาตุเท่านั้นคนที่มาทำให้เราทุกข์เราทุกข์นี่ไม่ใช่ว่าคนมาทำให้เราไม่ใช่คนอื่นมาทำให้เราเองต่างหากไอ้คนส่วนมากมันไปโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษคนนู้นว่าเขามาทำให้เราเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาแต่ที่จริงมันทุกข์ที่เราเองนะเราไปรับเราไปยึดเราไปมัดเราไปแบกเขาเองเลยก็ส่วนมากก็ไม่ได้พิจารณาเห็นตรงนี้ก็เลยก็ไปโทษคนนั้นคนนี้หาว่าเขามาทำให้เราเป็นทุกข์ก็เลยก็ดับทุกข์กันไม่พบไม่รู้ดับที่ไหนกันแน่ดับทุกข์ก็คือดับที่จิตที่ใจที่ความรู้สึกของเราเองให้รู้ว่าเป็นเพียงสักว่าธาตุเท่านั้นมันก็หมดความหมายนี่ในส่วนของความทุกข์ที่ทำให้ที่เกิดขึ้นมาจากเวทนาที่ว่าแล้ว เรื่องโสมนัสโทมนัสความสบายใจความทุกข์ใจทรมานใจนี่ก็เพียงชั่วขณะชั่วขณะอีกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็ไม่มีอะไรที่ไปเป็นตัวเป็นตนหรือว่าบังคับบัญชาให้อยู่อย่างนี้อย่างนี้แม้สักวินาทีเดียวก็บังคับบัญชาไม่ได้มันก็เกิดขึ้นในอยู่ระไปเรื่องของมันเองอย่างนั้นเพราะมันเป็นเพียงสักว่าธาตุอย่างที่ว่าแล้วส่วนเวอุเวขาไอ้เฉยๆก็ธาตุอีกเหมือนกันก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งเหมือนกันก็ไม่เป็นไม่ควรที่จะเข้าไปยึดถือเหมือนกันที่อวิชชาธาตุตัวนี้ก็เป็นสักว่าธาตุเหมือนกันเช่นว่าเราตัวนี้เช่นว่าเรามีความทุกข์เพราะอวิชชาเนี่ยเช่นว่าไอ้ตาเห็นรูปหูฟังเสียงอะไรธาตุเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ขึ้นมาแล้วเราไม่รู้ตามความเป็นจริงเลยเกิดทุกข์ไอ้ความรู้อันนั้นก็เพียงสักว่าอวิชชาหรือว่าเป็นเพียงสักว่าธาตุเท่านั้นเองทีนี้เมื่อเราเผลอสติไปชั่วขณะนั้นก็เรียกว่าไม่ต้องมานั่งเป็นทุกข์ยึดถือจนร้อนอกร้อนใจขึ้นมาถือว่าเป็นบทเรียนเสียว่าอ๋อเรานี่ยังปัญญาน้อยทีหลังจะไม่ให้เกิดอย่างนั้นอีกคือมาคิดในทางทำให้เกิดปัญญาเสียอย่าไปคิดในทางร้องไห้หรือว่านั่งตรอมอกตรอมใจเป็นทุกข์ตีอกร่ำร้องไห้รำไพรำพันเสียก็ถือว่ามันผ่านไปแล้วมันเป็นไปแล้วจะเอามาเก็บมาเป็นอารมณ์นั้นในทางที่จะยึดถือไม่ได้เพราะเรื่องที่ทำไปแล้วจะทำคืนไม่ได้นอกจากว่าเราจะเปลี่ยนการปฏิบัติที่ถูกต้องใหม่นั่นเองคือเรื่องที่ทำไปแล้วฉันพูดไปแล้วคำนั่นเนี่ยจะเอาเรียกคืนมาพูดใหม่คำนั้นเอามาพูดใหม่ไม่ได้มันผ่านไปแล้วนอกจากว่าเราทำเอาใหม่นั่นเองทีนี้เหมือนกันเรื่องความที่เราไม่รู้ตามความเป็นจริงก็ถือว่าเป็นเพียงตะกวาดธาตุเหมือนกันไปผิดพลาดอะไรข้าวถ้าหากว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้ตามความเป็นจริงก็อย่ามาเป็นทุกข์อย่างเก็บเรื่องนั้นเป็นทุกข์แต่ขอให้รู้ว่าเป็นตะกวาดธาตุอย่างหนึ่งแล้วก็มาแก้ไขกันใหม่ทีหลังจะไม่เกิดเป็นอย่างนั้นอีกก็ไม่ไปยึดถือไว้มันก็ไม่ทุกข์จะได้แก้ไขคนโบราณจึงว่าผิดก็เป็นครูถูกก็เป็นครูมันก็มาสอนให้ทั้งนั้นเพราะว่าธาตุเนี่ยมาสอนให้คนนั้นฉลาดหากว่าคนไม่รู้ครูคือธาตุบอกแล้วว่าทั้งดีทั้งชั่วสรุปแล้วเรื่องดีเรื่องชั่วนะที่คนเรามายึดถือก็เรียกสักว่าธาตุตอนธาตุนั้นที่ว่าเป็นครูอวิชชาธาตุก็เป็นครูของเรามาสอนเราถ้าคนไม่มีอวิชชาธาตุแล้วทุกข์มันไม่มีแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นไม่ได้เจ้าบอกแล้วว่าถ้าไม่มีชาติชรามรณะหรือทุกข์พระพุทธเจ้าก็ไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นครูที่ดีที่สุดก็คืออวิชชาจึงแห่งอวิชชาธาตุหรือพวกธาตุทั้งหลายกี่ร้อยอย่างก็ตามใจถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วก็เรียกว่าเราได้ครูที่ดีที่สุดที่เลิศที่สุดแล้วสอนเราทุกวันตลอดเวลาเนี่ยยังมีความรู้สึกอยู่หรือว่าได้รับ การผัสสะกระทบกันระหว่างไอ้ภายนอกภายในคือตาภายนอกคือรูปเป็นต้นอยากมาสอนทุกเวลาแล้วรักเราซะด้วยไม่ใช่เกลียดตาว่าเราเกลียดจริงก็เขาไม่มาเรารู้เราก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ก็ไม่ได้อะไรเพราะนั้นเราต้องรู้เรื่องนี้เรื่องอวิชชาธาตุก็เป็นเรื่องธาตุอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแก่เราในฐานะที่เราไปโง่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้าก็ถืออ๋อนี่เป็นเพียงสักว่าธาตุอย่าไปเสียอกเสียใจและเก็บไอ้ความโง่อันนั้นมาศึกษาทีหลังอย่าเป็นอย่างนั้นอีกผลสุดท้ายมันก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าก็เป็นทุกข์เป็นร้องห่มร้องไห้ไปยึดถือข้านอนตีอกรำไพรำพันผลสุดท้ายนั่นแย่ที่สุดไม่ได้เรื่องอะไรมันก็ไม่ได้ปัญญามยิ่งเพิ่มความทุกข์กับไปเพิ่มกับไปเพิ่มกับไปมากขึ้นก็ถือว่าในหมวดนี้ก็เรียกว่าเรื่องของธาตุอีกเหมือนกันเรียก6อย่างคือสุขก็เป็นธาตุทุกข์ก็เป็นธาตุโสมนัสความสบายใจก็เป็นธาตุโทมนัสความทุกข์ใจก็เป็นธาตุอุเบกขาคือความวางเฉยปกติธรรมดาธรรมดาอยู่ก็เป็นธาตุหรืออวิชชาก็เป็นสักว่าธาตุอีกเหมือนกันเพราะนั้นในเวลาผิดธาตุอะไรขึ้นมายังไงก็ถือว่าเป็นธาตุนั่นแหละแล้วก็เอาความธาตุนั้นมาแก้ไขมาใช้ใหม่เป็นบทเรียนต่อไปแล้วจะได้รู้ถึงความจริงแล้วจะไม่มีไปยึดถือมันในส่วนทั้ง6นี้ถ้าคนเราไปยึดถือทั้งส่วนทั้ง6เนี่ยจึงไม่พ้นจากความทุกข์ ถ้าไม่ไปยึดถือถึงแม้ว่าทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้าไม่ยึดถือความทุกข์นั้นมันก็สิ้นไป พระพุทธเจ้าจึงว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ล่วงมาแล้วในอนาคตและทั้งปัจจุบันมันก็หมดปัญหาเพราะเวลาทำไปลงอะไรลงไปแล้วถึงแม้ว่าเราปราศจากสติปัญญาไปบ้างแต่ว่าขอให้เก็บเอาไอ้สิ่งที่ผิดพลาดนั้นมาศึกษาและอย่าเป็นทุกข์แล้วก็เป็นครูที่ดีต่อไปอย่าทำผิดอีกผลท่านก็จะได้ครูที่ดีคือสิ่งที่เรียกว่าธาตุนี้ช่วยสอนเราให้รู้ความจริงทั้งดีทั้งชั่วจะได้เป็นประโยชน์คือไม่มีความทุกข์ต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้มาชี้แจงหรือว่านำความรู้เท่าที่มีสติปัญญาก็ได้พูดมาก็เห็นว่าพอสมควรจึงขอยุติลงไว้เพียงแค่นี
้ญาติโยมและท่านพุทธบริษัท ผู้สนใจในธรรมทั้งหลายปีนี้ก็นึกว่าน่าเป็นปีที่ว่าพวกเราน่าจะคิดสงวนกันเพราะว่าท่านอาจารย์ท่านก็เคยปรารภมาว่าก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตท่านบอกว่าท่านจะพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาททีนี้ท่านก็ได้พูดมาหลายเรื่องแล้วจนเรื่องสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าทำไมท่านจึงให้เราเรียนกขกกากันใหม่นี่มันน่าสงสัยทีนี้เรื่องที่อาตมาคิดเอาเองก็ได้หรือว่าอาจจะตรงกับท่านบางท่านก็ได้เพราะว่าพวกเรานี่ฟังกันมาแล้วแต่ว่าพวกเราไม่สนใจพวกเราอาจจะเป็นนักเรียนที่ดื้อดึงก็ได้เหมือนกับว่าครูสอนให้เราเขียนกขกกาแต่ว่าเราก็เขียนตามครูบอกให้เขียนตัวกให้เขียนหัวก่อนแล้วก็ไปเขียนมาจากหางให้เรียนตัวนี้ให้อ่านดังนี้แต่ว่าเราก็อ่านเหมือนท่านพอบอกว่าลองอ่านดูที่ก็อ่านผิดทุกทีนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นปีนี้ท่านจึงตั้งต้นให้พวกเราใหม่นี่เป็นเรื่องที่น่าคิดเพราะพวกเราไม่สนใจนั่นเองรวมทั้งตัวอาตมาด้วย จึงเป็นอันว่าท่านก็ให้เรียนกขกกากันใหม่ทีนี้กขกกาในปีนี้ท่านให้เรียนเรื่องธาตุหรือว่าเรื่องอายตนะเรื่องขันธ์ทีนี้ทั้งหมดนี้ก็อยู่ในฐานะของธาตุคือท่านให้เรารู้จักเรื่องธาตุว่าทั้งหมดในโลกนี้ไม่ว่าอยู่ข้างนอกเราหรือว่าอยู่ในตัวเราอยู่ที่จิตใจของเรามันก็เป็นธาตุทั้งนั้นมันไม่มีอะไรเป็นอย่างอื่นไปได้ถ้าหากว่าเป็นธรรมมันก็เป็นธรรมทั้งนั้นชุดแรกที่เราจะเพ่งแรงลงไปในเรื่องนี้เทนี่เรื่องธาตุนี้เราเรียนเรื่องธาตุข้างนอกเช่นอย่างในทางโลกเขาเรียนกันเขาศึกษากันจนถึงโลกพระจันทร์โลกพระอังคารก็เรื่องธาตุทางนั้นแต่เราเรียนเรื่องธาตุนี้คือเราเรียนเรื่องธาตุภายนอกแล้วก็เรียนเรื่องธาตุภายในที่เป็นรูปธาตุที่เป็นอรูปธาตุแล้วก็ธาตุที่สำหรับดับคืออย่าให้นะไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องธาตุทั้งสองนั้นเรียกว่านิโรธธาตุหรือว่านิพพานธาตุทีนี้เราต้องรู้จักธาตุนี่คือเรื่องแรกทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักธาตุเราก็ไม่รู้จักหน้าที่คือไม่รู้จักอายตนะก็ไม่รู้จักขันธ์เวลาธาตุไปทำหน้าที่ก็เรียกว่าอายตนะพออายตนะทำหน้าที่คือต่ออายตนะภายนอกอายตนะภายในเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นขันขึ้นมาเราก็ไม่รู้อีกว่าขันนั้นพอเราไปยึดถือข้าวมันก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้น ในเมื่อเราไม่รู้ธาตุเราก็ไปยึดถือธาตุเราไม่รู้จักอายตนะก็ไปยึดถืออายตนะไม่รู้จักขันก็ไปยึดถือขันนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้จึงต้องเรียนกขกกากันใหม่ เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักธาตุว่าตัวเรานี่มันประกอบด้วยธาตุกี่อย่างและเวลาธาตุมันทำหน้าที่คือมีตัวเราขึ้นมาแล้วพอมีตัวเราขึ้นมาแล้วมันก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจพอมีสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ทำหน้าที่นี่ธาตุมันกลายแล้วคือธาตุตามันก็ไปเห็นรูป ทีนี้พอเห็นรูปก็เกิดจักขุวิญญาณเกิดจักขุสัมผัสเกิดเวทนาที่เป็นสุขบ้างที่เป็นทุกข์บ้างที่เป็นอทุกขมสุขเวทนาบ้างทีนี้เราไม่รู้พอเราไม่รู้มันก็เกิดขันขึ้นมาอีกพอเกิดขันขึ้นมาก็เข้าไปยึดถืออีกนี่เรื่องมันก็เป็นทุกข์นี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรารู้จักว่าตัวเราก็ประกอบด้วยธาตุจิตใจของเราก็ประกอบด้วยธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือธาตุสิ่งที่เราเห็นคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็คือธาตุมันเป็นสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นอย่างอื่นมันเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุพอมันเป็นธาตุแล้วมันก็เป็นขันธ์เป็นขันธ์นั้นก็คือธาตุชนิดหนึ่งเหมือนกันทีนี้เราต้องมีปัญญามีปัญญารู้จักธาตุมีปัญญารู้จักอายตนะมีปัญญารู้จักขันธ์ถ้าเรารู้จักสามอย่างนี้แล้วเราก็ต้องรู้จักว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันดับได้อย่างไรและวิธีไหนที่จะทำให้มันดับแล้วไม่มีความทุกข์ก็คือเรื่องพระอริยมรรคมีองค์แปดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนกันใหม่มาศึกษากันใหม่มาจำชั้นกันใหม่ในปีนี้นี่เป็นอันว่าเราขาดทุนกันไปแล้วเหลือเวลาที่จะเอามาคณนาเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าญาติโยมและท่านพุทธบริษัททุกคนคงจะไม่ขึ้นต้นไม้ทางปลายอย่างที่อาตมาเคยไปเห็นมาแล้วไปได้ยินหรือไปได้คุยกันมาแล้วบางคนก็คุยเรื่องเซนเรื่องนิกายเซนพูดแต่เรื่องดับทุกข์พูดแต่เรื่องว่างว่างอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องมันเป็นยังไงคนนั่นไม่ใส่บาตรคนนั่นไม่ไหว้พระคนนั่นมีแต่จะทับคนอื่นนี่มันเป็นอย่างนี้เขาจะรู้จักธาตุอย่างไรเขาจะรู้จักอายตนะรู้จักขันธ์อย่างไรนี่เป็นการไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักต้นแล้วจะรู้จักปลายได้อย่างไรนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ทำให้คนเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นทำให้คนเราล้มทั้งยืนทั้งที่ว่าตัวเองรู้แต่เรื่องการดับทุกข์อย่างเดียวแต่ว่าทุกข์อยู่ตรงไหนนี่ไม่รู้ก็เลยดับไม่ถูกนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคิดว่าญาติโยมและท่านพุทธบริษัททั้งหลายคงจะสนใจเรื่องธาตุคงจะสนใจเรื่องอายตนะคงจะสนใจเรื่องขันธ์และก็สนใจเรื่องตัวเองว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตานี่ เป็นนั้นว่าเรื่องทั้งหมดนี้เราต้องศึกษาที่ตัวเราที่อยู่ในฐานะของธาตุอยู่ในฐานะของอายตนะหรือว่าขันธ์นี้ก็อยู่ในฐานะของธาตุทั้งนั้นถ้าเราไม่รู้เรื่องธาตุแต่เรามาเรียนรู้เรื่องอายตนะเรื่องขันธ์มันก็มาจากธาตุเหมือนกันเพราะสิ่งนี้มันเป็นปลายของสิ่งที่สูงขึ้นไปธาตุนี้มันเป็นต้นหรือว่าเป็นโคนของต้นไม้อายตนะนี้เป็นต้นของมันขันธ์นี้เป็นใบเป็นลูกหรือว่าเป็นดอกของมันเพราะฉะนั้นเราจะรู้อะไรสักอย่างหนึ่งเช่นว่าจะรู้เรื่องต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานี้ว่าต้นไม้นี่มันคือต้นอะไรมันตั้งอยู่ได้อย่างไรมันมีลูกมันมีผลมันมีดอกในฤดูไหนเราต้องรู้ให้หมดทุกอย่างเรื่องตัวเราก็เหมือนกันต้องรู้อย่างนี้ต้องศึกษาอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้แล้วมันเราจะรู้จริงหรือไม่จริงนี่ไม่ต้องไปสอบที่อื่นสอบว่าเราดับทุกข์ได้หรือไม่ได้เรื่องมันอยู่ตรงนั้นถ้าดับทุกข์ไม่ได้แล้วมันก็ไม่ใช่ถ้ามันไม่ทุกข์แล้วนั่นแหละมันจริงใช่เพราะฉะนั้นที่พูดมาในวันนี้ก็หวังว่าญาติโยมและท่านพุทธบริษัททั้งหลายคงจะแช่งหงอนใจหรือคงจะคิดเฉลียวใจว่าเราสอบตกกันมาแล้วมาเรียนกขกกากันใหม่อาตมาจึงคิดว่าพร้อมทั้งอาตมาและญาติโยมทั้งหลายคงจะเรียนด้วยความหนักแน่นขึ้นไปอีกในปีนี้จะไม่ให้เรียนซ้ำชั้นหรือจะไม่ให้สอบตกเหมือนกับที่ฟังมาแล้ว อาตมาขอยุติไว้เพียงเท่านี
้ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการพูดหรือการบรรยายในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของกกาตามเดิมวันก่อนๆ ก็ได้พูดกันไปบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ละเอียดสำหรับวันนี้ก็จะได้กล่าวเรื่องกกานี่ให้มันปีกย่อยออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็ ป็นเรื่องที่ไปค้นคว้ามาไปจดมาแล้วก็เอามาอ่านให้ฟังเพื่อจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องขันธ์นี่ที่เรียกว่าเป็นเรื่องกขกกาเพราะว่าเป็นเรื่องพื้นฐานในการศึกษาธรรมะถ้าไม่รู้เรื่องพื้นฐานเรื่องศึกษาเรื่องที่เป็นปลายเหตุตายเรื่องจะทำให้ศึกษายากเข้าใจลำบากเรื่องธาตุเป็นเรื่องแรกและเป็นพื้นฐานของสิ่งทั้งปวงเพราะว่าทุกอย่างเป็นแต่เพียงธาตุทุกอย่างเป็นธรรมคำว่าธรรมกับคำว่าธาตุในความหมายอย่างเดียวกันคำว่าธาตุแปลว่าสิ่งทุกสิ่งสิ่งทั้งปวงทรงสภาพไว้อย่างที่เป็นสังกัตธาตุก็คือทรงสภาพไว้ในฐานะที่เป็นเรื่องปรุงแต่งสังกัตธาตุก็เป็นธาตุที่ไม่มีการปรุงแต่งนี่เป็นเรื่องธาตุนั้นที่เดชสกุลท่านอาจารย์ท่านใดแสดงให้ฟังแล้วนี่ในแผ่นพระสูตรพุทธเจ้าท่านตรัสในเป่าธาตุสูตรว่าภิกษุเป็นพึงเป็นผู้ฉลาดในธาตุธาตุ18คือธาตุที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ธาตุที่เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์และธาตุที่เป็นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณนี่อีกพวกหนึ่งจนถึงมโนวิญญาณอีกพวกหนึ่งเป็นธาตุที่อาศัยอยู่ในธาตุ6คือเห็นน้ำไฟลมอากาศธาตุและวิญญาณธาตุและถ้าเป็นผู้ฉลาดในธาตุคือธาตุสุขธาตุทุกข์ธาตุโสมนัสธาตุโทมนัสธาตุอุเบกขาธาตุอวิชชาดังที่ได้แสดงแล้วถ้าต้องธาตุอื่นยังมีอีกคือกามธาตุเนกขัมมธาตุพยาปาธาตุอัปยาปาธาตุหิงสาธาตุหิงสาธาตุธาตุอื่นยังไม่อีกกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุธาตุอื่นยังไม่อีกคือสังขตธาตุสังขตธาตุทั้งหมดก็เป็นเพียงว่าธาตุและอีกธาตุอย่างหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้ยินเขาว่าคนเรานี่คบกันเพราะธาตุธาตุมันตรงกันคนนั้นธาตุมันตรงกันมันก็เลยคบกันได้นี่ก็เป็นธาตุเหมือนกันมีอยู่ในพระสูตรเพราะว่าพุทธเจ้าตัดที่ภิกษุดูว่าสัทธิวิหาริกของภาษาริบุตรมีธาตุเหมือนภาษาริบุตรคือเป็นผู้มีปัญญาสัทธิวิหาริกของประกัตตปานี่ก็เป็นผู้เกรงในทุดงสัทธิวิหาริกของประโมกขัลลานี่ก็เป็นผู้มีฤทธิ์สัทธิวิหาริกของพระเทวทัตก็เป็นผู้ปราศจากลามกมันอยู่กันได้คนดีมันอยู่กับคนดีเพราะมันมีธาตุตรงกันคนชั่วมันอยู่กับคนชั่วเพราะมันมีธาตุตรงกันท่านไอ้ธาตุนั่นแปลว่าอย่างไรก็แปลว่ามันเหมือนกันไปกันได้ไอ้คนขี้โม้ขี้คุยมันก็อยู่กันได้ไอ้คนเฉยมันก็อยู่กันได้นี่เรียกว่ามันอยู่กันโดยธาตุลึกไปกว่าที่ใดยินได้ฟังมาแต่ว่าอย่างนี้ยังไม่สำคัญยังไม่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต่อเมื่อธาตุมันลุกขึ้นมาทำหน้าที่เมื่อนั้นจึงเป็นทุกข์แต่ว่าธาตุมันมาเกิดขึ้นการเกิดขึ้นของธาตุเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความดับไปของธาตุคือความดับไปของทุกข์เพราะฉะนั้นต้องสนใจเรื่องการเกิดขึ้นของธาตุที่ธาตุมันเกิดขึ้นมันก็ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์ก็คืออายตนะเกิดขึ้นพออายตนะเกิดขึ้นก็มีการกระทบเรียกว่าปัจจัยเกิดขึ้นท่านเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้ก็เลยโดยมากก็เรื่องเกี่ยวกับปัจจัยพระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปที่เห็นด้วยจักขุนั่นก็มาเมื่อตากระทบรูปที่เห็นด้วยจักขุน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าภิกษุไปเพลิดเพลินไปท่ำสรรเสริญไปเมาหมกเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้เมื่อตาเห็นรูปจะไปเพลิดเพลินสรรเสริญไปเมาหมกเรียกว่านันทิเกิดความทุกข์ก็เกิด ถ้าตาเห็นรูปไปเพลิดเพลินไปท่านสรรเสริญไปโมหกก็เรียกว่าความทุกข์เกิดเพราะว่านันทิมันเกิดนันทิเกิดก็ความทุกข์ก็เกิดนันทิดับความทุกข์ก็ดับนี่เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็เหมือนกันให้ต่อไปให้ทูตที่ว่ากนันตกะไปสอนนางภิกษุณีก็ตัดเรื่องก็สอนเรื่องว่าตาเมื่อเห็นรูปตาก็ไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงจักขุวิญญาณก็ไม่เที่ยงหูได้ยินเสียงหูก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงโสตวิญญาณก็ไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงผัสสะก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงทั้งสุขก็ตามอสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามไม่เที่ยงก็เห็นว่าตาไม่เที่ยงซะแล้วหูไม่เที่ยงซะแล้วจักขุวิญญาณตาไม่เที่ยงซะแล้วรูปไม่เที่ยงซะแล้วจักขุวิญญาณไม่เที่ยงซะแล้วเวทนานี่จะเที่ยงมาจากไหนโดยมากเราก็ไปหลงเวทนาเวทนานี่มันเที่ยงนี่ก็เนื่องมาจากการกระทำของธาตุที่ลุกขึ้นมาเป็นอายตนะเมื่อกระทบกันแล้วก็เกิดปัตตะและเวทนาขึ้นต่อไปในพระพุทธเจ้าตรัสในสัจกยสูตรว่าภิกษุทั้งหลายพึงรู้ธรรม6หมวดคืออายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6วิญญาณ6ปัตตะ6เวทนา6และตัณหา6ผู้ใดกล่าวว่ารูปจักขุจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสจักขุสัมปชัญญะเวทนาเมื่อตัณหาที่มาจากรูปนั้นเป็นอัตตาแล้วผู้นั้นย่อมเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นปรากฏเกิดขึ้นและเสื่อมไปสิ่งนั้นจึงไม่ใช่ตนท่านถ้าผู้ใดไปยึดถือรูปตาที่เห็นรูปจักขุวิญญาณว่าเป็นตัวตนแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นหูได้ยินเสียงเกิดโสตวิญญาณเกิดโสตสัมผัสเกิดโสตสัมปชัญญะเวทนาและเกิดตัณหาที่มาจากเสียงก็เหมือนกันนี่เรียกว่าไปยึดถือการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เกิดปัจจเวทนาไปตามลำดับนี่ว่าเป็นตัวตนความทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามีการกระทบต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ว่าไม่ใช่ตนก็สักว่าธาตุไปตามเดิมวิธีปฏิบัติเพื่อดับตัวตนหรือดับสักกายะก็เพิ่งเห็นว่าทำหกหมวดนี้คือทำหกหมวดที่ในพระพุทธเจ้าตรัสว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณสัจจะเวทนาและตัณหานี่ไม่ใช่เราในตังมะมะเนโสอมัตตมินะเมโสอัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะว่าอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณการรวมกรรมของธรรมตามของธรรมสามประการที่ว่าปัจจาปัจจาเป็นปัจจัยเกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาทุกขเวทนาอันบุคคลต้องถูกต้องแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะเข้าไปต่ำสรรเสริญเพลิดเพลินเมาหมกจึงเกิดราคานุสัยทำไมความว่าเมื่อตาเห็นรูปเกิดจักขุวิญญาณการรวมกรรมของธรรมสามประการที่ว่าปัจจาปัจจาเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาสุขเวทนาบุคคลถูกต้องแล้วเข้าไปนับเพลิดเพลินสรรเสริญเมาหมกราคานุสัยก็เกิดขึ้นทุกขเวทนาบุคคลสัมเพลิดเพลินสรรเสริญเมาหมกปฏิฆานุสัยก็เกิดขึ้นอทุกขมสุขเวทนาบุคคลไม่รู้ทางไม่รู้จักคุณไม่รู้จักโทษไม่รู้จักสิ่งที่เป็นตรัสออกแห่งเวทนานั้นอวิชชานุสัยก็เกิดขึ้นนี่วิธีละราคานุสัยปฏิฆานุสัยและอวิชชานุสัยก็ละในทางที่ตรงกันข้ามคือเมื่อมีการกระทบอาศัยจักขุรูปบวกจักขุวิญญาณเกิดกันรวมกันเป็นปัจจานี่เกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาก็ตามก็อย่าไปเปิดเดินตันละเถินละมาหมดและจุดนี้เป็นจุดสำคัญว่ามันมีการกระทบทางตากระทบรูปโอ้กระทบเสียงเนี่ยจะเรียกว่ามารก็เรียกก็ตรงนี้พุทธเจ้าท่านมีการที่มีการบัญญัติว่ามีมารหรือเป็นมารก็ตรงนี้จักขุรูปจักขุวิญญาณมีอยู่หน้าที่ใดจักขุคือตาเห็นรูปเกิดจักขุวิญญาณมีอยู่หน้าที่ใดที่นั่นจะเรียกว่ามารหรือว่าเกิดเป็นมารขึ้นมาก็ตรงนั้น ท่านระวังให้ดีตรงที่ว่าเมื่อตาเห็นรูปเป็นต้นเกิดจากกุวิญญาณเนี่ยตรงนี้จะเป็นมารหรือไม่เป็นมารท่านพระพุทธเจ้าท่านมาบัญญัติมารก็บัญญัติตรงนี้บัญญัติเป็นมารบัญญัติเป็นกิเลสเนี่ยก็ตรงนี้แต่นี่มีคนไปถามว่าเราประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเพื่อรู้อะไรพระเจ้าบอกว่าประพฤติพรหมจรรย์เพื่อรู้ทุกข์ก็ทุกข์มันเป็นจะไหนอาศัยตากับรูปเกิดจากภูวิญญาณการรวมทำต้องทำสองสามประการนี่ว่าปัจจาทำให้เกิดเวทนาเวทนาทำให้เกิดตัณหาอุปาทานนี่คือทุกข์ท่านเรามาประพฤติพรหมจรรย์นี่เพื่อรู้ทุกข์แล้วก็เพื่อดับทุกข์ตรงนี้นี่วิธีดับทุกข์มีอยู่สูตรหนึ่งทุกขสูตรพระเจ้าตรัสว่าทุกการเกิดขึ้นของทุกเพราะว่าเมื่อตาเห็นรูปเกิดจากขูวิญญาณการรวมกันของธรรมสามประการที่ว่าปัจจะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาปัจจัยเกิดตัณหาปัจจัยเกิดอุปาทานปัจจัยเกิดภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเป็นปัจจัยให้เกิดทุกไม่ได้ว่าทุกเกิดแล้วอันนี้การดับทุกข์พระเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อตาเห็นรูปเกิดจากขูวิญญาณการรวมกันของธรรมสามประการที่ว่าปัจจะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเพราะการดับสำรอกไม่เหลือของตัณหาอุปาทานดับภพดับชาติดับทุกข์ก็ดับนั่นแสดงว่าถ้าเรามีทุกข์ขึ้นมาเพราะมันมีตัณหาการรวมกรรมของธรรมสามประการที่ว่าปัจจะต้องเกิดเวทนาเกิดตัณหานี่มันทุกข์แล้วท่านตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะถ้ามีตัณหาต้องมีทุกข์ท่านขณะที่เรามีทุกข์อยู่เพราะว่ามีตัณหาท่านการดับก็ต้องดับที่เจ้าตัวตัณหานั่นมันก็เป็นความแปลกประหลาดอย่างหนึ่งว่าเราจะไปดับทุกข์นี่ดับไม่ได้แต่ถ้าเราไปดับตัณหาคือมีความรู้จริงมาดับไอ้ทุกข์มันก็ค่อยดับไปเองยกตัวอย่างว่ามีไปเห็นอะไรคะเกิดความชอบเกิดความอยากจะได้ขึ้นมานี่ก็เรียกว่าเกิดตัณหาอยากจะได้ขึ้นมาไอ้ทุกข์ก็เกิดขึ้นมีความอยากจะได้อันนี้ความอยากจะได้ที่เรียกว่าเป็นความทุกข์เนี่ยมีความตื่นเต้นมีความอยากจะได้มีความตื่นเต้นให้จิตใจก็หวั่นไหวนี่เราจะไปดับไอ้ความหวั่นไหวเนี่ยดับอย่างไรก็ต้องรู้ว่าความหวั่นไหวเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีตัณหามาจากความที่เราไม่รู้ตามที่เป็นจริงมีสติสัมปชัญญะมาดับว่าอ้าวที่แท้จริงมันก็เป็นสักว่าธาตุพอดับที่ตัณหาไอ้จิตมันก็ค่อยเย็นลงไอ้ทุกข์มันก็ดับไปท่านพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาการดับสำรอกไม่เหลือของตัณหาอุปาทานก็ดับอุปาทานดับภพดับชาติดับก็ทุกข์ดับในทุกขสูตรบางทีก็เรียกว่าโลกก็เหมือนกันตาเห็นรูปเกิดจากขูวิญญาณการรวมกันของธรรมสามประการทำให้เกิดปัจจะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาปัจจัยเกิดตัณหาปัจจัยเกิดภพเกิดชาติทำให้เกิดโลกก็เรียกว่าโลกเหมือนกันได้เหมือนกันที่ต่อไปอีกในสูตรหนึ่งพระเจ้าตรัสว่าบางทีเรียกว่าโลกนี่แปลว่าสิ่งที่ต้องแตกสิ่งที่ต้องแตกสลายนั่นคืออะไรก็คือจักขุสลายรูปสลายจักขุวิญญาณสลายจักขุสัมผัสสลายเวทนาอันเกิดแต่ปัจจานั้นสลายก็เรียกว่าโลกสลายนั่นคำว่าในร่างกายเราเนี่ยในตัวเรานี่มันจะเรียกว่าโลกท่านใครต้องการให้โลกแตกที่ว่าโลกสลายก็คือทุกข์ดับก็ต้องให้จักขุมันสลายไปรูปสลายไปคำว่าสลายในที่นี้ก็หมายความว่าตาไม่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ธาตุไม่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ให้มันสลายเป็นธาตุตามเดิมอย่าให้ลุกขึ้นมาทำหน้าที่อย่างนี้เรียกว่าจักขุสลายรูปสลายจักขุวิญญาณสลายจักขุสัมผัสสลายจักขุสัมผัสจาเวทนาสลายเป็นต้นนี่ก็มีตามีหูมีจมูกลิ้นกายใจว่าไปจนครบอีกจุดหนึ่งมีภิกษุไปถามพระสารีบุตรว่าที่เรียกว่าถึงความโล่งใจนั่นเพราะว่าคนเรานี่มันมีความอึดอัดไม่สบายใจเป็นประจำวันดูที่ตัวเราเองก็รู้วันหนึ่งก็มีความกับใจไม่เคยอุทานออกมาว่าเบาสบายโล่งมีแต่เจอหน้าใครที่ไหนก็บอกว่าทุกข์ทั้งนั้น แย่แล้วนั้นยังไงปีนี้แย่มีแต่คำว่าแย่ไม่มีใครบอกว่าโล่งใจเบาสบายท่านี้พระองค์นี้ก็ไปถามภาษาในบุตรที่เรียกว่าความโล่งใจโล่งใจนั้นเพราะเหตุเท่าไรจึงเรียกว่าความโล่งใจสารีบุตรก็บอกก็ตัดตอบว่าดูก่อนผู้มีอายุเมื่อใดภิกษุรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องตรัสรู้แห่งปัสสายตนะทั้ง6คือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยก็จะรู้วิญญาณสัจจะเนี่ยถ้ารู้เท่านี้ได้เกิดการตรัสออกรู้ทางตรัสออกตามความเป็นจริงด้วยเหตุเพียงเท่านี้ชื่อว่าถึงซึ่งความโล่งใจนั้นใครอยากจะโล่งใจก็ต้องรู้ความเกิดดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องตรัสออกของการปัจจาทั้ง6เนี่ยนี่พิจารณานั้นก็ถามต่อไปอีกว่าที่มันโล่งใจยิ่งขึ้นมันโล่งใจอย่างยิ่งโล่งใจถึงที่สุดนั่นด้วยเหตุเท่าไรสารีบุตรก็ตอบว่าเมื่อรู้เท่านี้แล้วก็ไม่ถือมั่นในอุปาทานสิรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้คุณรู้โทษรู้อุบายแล้วก็ไม่ถือมั่นในอุปาทานเพราะฉะนั้นเมื่อตาเห็นรูปเป็นต้นเกิดจักขุวิญญาณการรวมกันของธรรม3ประการที่ว่าปัจจาปัจจาเวทนาก็อย่ามีตัณหาอย่าให้เกิดตัณหาให้มีวิชชาธาตุมาทันคือไม่ถือมั่นในอุปาทานเมื่อนั้นจะถึงซึ่งความโล่งใจอย่างยิ่งนี่คือเรื่องที่เกี่ยวกับอายตนะหรือการกล่าวที่ว่าละธาตุมันลุกขึ้นทำหน้าที่ที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มาก็ได้เอามาคัดมาจะให้ฟังว่าพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นเพียงส่วนน้อยทั้งนี้อีกเยอะแยะเนี่ยว่าจุดเนี้ยเป็นจุดสำคัญอันนี้ต่อไปเป็นเรื่องขันเพราะว่าเมื่อตาเป็นไปกับทบรูปหรือว่าธาตุมันลุกขึ้นมาทำหน้าที่แล้วมันก็เกิดขันขึ้นมานี่ก็ให้พิจารณาว่าขันธ์ที่เกิดขึ้นมานี่ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ไม่ควรจะตามเห็นว่าเป็นของเรานั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่ใช่เราถ้าจิตของภิกษุคลายจากรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุหลุดพ้นแล้วเพราะไม่ถือมั่นเรียกว่าพรหมจรรย์อยู่จบเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ารูปก็เป็นธาตุสัญญาก็เป็นธาตุสังขารก็เป็นธาตุวิญญาณก็เป็นธาตุเวทนาก็เป็นธาตุนั่นเมื่อมีการกระทบอายตนะทำหน้าที่จะกระทบตาเห็นรูปเป็นต้นเกิดเป็นขันธ์ขึ้นมาเนี่ยพึงมีความรู้ว่าขันธ์นั้นเป็นเพียงธาตุเกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อธาตุนั้นมากระทบกันก็เกิดเป็นธาตุขึ้นมาอีกธาตุหนึ่งก็เรียกว่าธาตุรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณจึงเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่ใช่ตนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปฏิบัติเท่านี้ชื่อว่าเสร็จกิจพรหมจรรย์ถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้ต่อไปอีกว่าอุปาทานในเบญจขันธ์นั้นคืออะไรไอ้ขันธ์5นี่รู้แล้วแต่ว่าอุปาทานนั้นเป็นอย่างไรรูปอย่างใดอย่างหนึ่งในอดีตก็ดีปัจจุบันอนาคตเป็นไปในภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือปราณีตไกลหรือใกล้ก็ตามจะเป็นไปโดยอาสวะเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานเรียกว่าอุปาทานในรูปขันธ์เวทนาก็เหมือนกันอย่างใดอย่างหนึ่งในอดีตในอนาคตถ้าหากว่ามันมีอุปาทานเข้าไปในเวทนานั้นก็เรียกว่าเวทนาอุปาทานในเวทนาขันธ์อัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาเราดีกว่าเขานี่เพราะเราไม่รู้เท่าทันของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางทีเราก็เก่งว่าเขาด้วยรูปดีกว่าเขาด้วยรูปบางทีก็ดีกว่าเขาด้วยเวทนาบางทีก็ดีกว่าเขาด้วยสัญญาบางทีก็ดีกว่าเขาด้วยสังขารบางทีก็ดีกว่าเขาด้วยวิญญาณบางทีก็เสมอกับเขาในรูปบางทีก็เสมอกับเขาในเวทนาเสมอกับเขาในสัญญาสังขารวิญญาณบางทีก็เลวกว่าเขาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านเราจะเลวกว่าเขาเสมอเขาดีกว่าเขาได้อย่างไรท่านคนที่ถือว่ามีมานะว่าเลวกว่าเขาดีกว่าเขาเสมอเขาเนี่ยเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงของ ขันห้าเนี่ยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่ใช่ตนแล้วจะไปเลวดีกว่าเสมอกว่าเสมอกันได้อย่างไรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ตรัสว่าเพราะพระองค์รู้การรูปปริวัติ4ของเบญจขันธ์เนี่ยคือรู้เรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือรูปความเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูปรู้เรื่องรูปความเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิภาปฏิปทาถึงกำดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นนี่ต่อไปพุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตพูดไม่ต่างกับชาวโลกแต่ว่าชาวโลกมันพูดต่างกับพระองค์พระเจ้าก็ยังพูดตรงกับชาวโลกเพราะชาวโลกก็พูดคำว่ามีกับไม่มีชาวโลกเราเนี่ยพูดคำว่ามีกับไม่มีสองอย่างเนี่ยก็ถูกไปทางใดทางหนึ่งคือมีกับไม่มีพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสมีกับไม่มีเหมือนกันคือว่าถ้าถือกันว่าโลกสมมติว่าไม่มีพุทธเจ้าก็ว่าไม่มีโลกสมมติว่ามีพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามีคือโลกสมมติว่ารูปที่เที่ยงยั่งยืนไม่แปรปรวนไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าไม่มีเหมือนกันคือแสดงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นที่เขาบอกว่าที่ยั่งยืนแปรปรวนไม่มีพุทธเจ้าก็ไม่มีถ้าว่าโลกก็บอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเนี่ยมีพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่ามีอย่างแสดงว่าพุทธเจ้าท่านก็พูดเหมือนกับที่ชาวโลกก็พูดแต่ว่าชาวโลกเรียกพูดไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านตรัสให้ต่อไปพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความเป็นนิโรธธรรมที่เป็นนิโรธนั้นมีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นถ้าใครละความพอใจละความกำหนัดความดีใจในรูปก็เรียกว่ามีนิโรธธรรมอยู่ในรูปนั้นละความพอใจในเวทนาก็มีนิโรธธรรมอยู่ในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณก็แสดงว่าทุกอย่างมันไม่เป็นอะไรเราไปสำคัญมันซะเองทำไมไปสำคัญละความพอใจละความกำหนัดแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนิโรธอยู่ตามเดิมสำหรับเรานี่เรียกว่าได้รวบรวมเอามาอ่านให้ฟังพอสมควรแก่เวลาเรื่องอายตนะเรื่องขันธ์มันยังมีอีกว่ามีโอกาสจะได้รวบรวมมาอีกต่อยึดเยื่อถึงสมมติ
หนึ่งนาฬิกาเท่าไรนะใช้เวลาที่ไหนนะ3:15ทางใดคน
สำหรับธรรมะกขกกาในวันนี้ก็พูดซ้ำเหมือนอย่างเขาก่อนอีกแต่นี่การพูดและการฟังประเดชคุณท่านอาจารย์ท่านก็หวังว่าทั้งการฟังและการพูดนี้จะให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือผู้ฟังก็ฟังไปพิจารณาไปผู้พูดก็พยายามที่จะค้นหาทั้งภายในและภายนอกภายในคือในร่างกายนี่ส่วนภายนอกนั่นก็คือค้นหาจากพระสูตรที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในที่ต่างๆที่มาเหมือนอย่างท่านวรจักรคือรูปที่ท่านพูดไปแล้วเมื่อกี้นี่ท่านได้ค้นคว้ามาคือท่านได้ค้นคว้ามาละเอียดละออในทางนี้ที่สำหรับอาตมาก็ไม่ได้ค้นคว้าก็เป็นเพียงเก็บสาระจากที่โน่นบ้างที่นี่บ้างเอามาพูด ที่นี้สำหรับกขกกาในธรรมะนั้นก็มี3อย่างที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่วันเสาร์แรกคือวันที่5โน่นคือกล่าวถึงธาตุถึงอายตนะแล้วก็ถึงขันธ์ก่อนอื่นที่จะรู้ธรรมะทั่วๆไปนั้นให้รู้จักว่าธาตุเสียก่อนคือในสูตรหนึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เรียกว่าธรรมนิยามสูตรคือให้รู้จักว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นธาตุทั้งหมดไม่เลือกว่าอะไรในโลกนี้โลกอื่นหรือในสากลจักรวาลหรือในตัวเรานี่เองก็เป็นแต่ธาตุทั้งนั้นทีนี้ธาตุที่ควรจะสนใจให้มากที่สุดคือธาตุที่ทำให้คนเราเกิดทุกข์
ธาตุที่ทำให้คนเราเกิดทุกข์ก็คือธาตุที่เกิดอยู่ในตัวเรานี่ตั้งต้นตั้งแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุที่เป็นอากาศและก็วิญญาณธาตุธาตุทั้งหมดนี่ถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็จะทำให้ไปถือไปยึดถือทำให้เป็นทุกข์เพราะว่าธาตุทั้งหมดนี้ที่จะทำให้เป็นทุกข์ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็วิญญาณธาตุตามธรรมนิยามสูตรพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าธาตุเหล่านี้ถ้าเราไปยึดถือแล้วมันเป็นทุกข์เพราะว่าจะทำให้มีชาติชรามรณะนี่คือความทุกข์เกิดขึ้นส่วนอากาศธาตุนั่นเป็นธาตุนอกเหนือออกไปจากธาตุทั้ง5คือธาตุดินธาตุธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและวิญญาณอากาศธาตุนี้เป็นก็อยู่ในรวมกับธาตุทั้ง5ดังกล่าวแล้วนั่นแต่ที่นี่ไม่ได้ศึกษาไม่พิจารณาคือพิจารณาภายในร่างกายของเราซึ่งรวมอยู่ทั้งหมด6ธาตุนี้เพราะว่าธาตุที่จะทำให้เป็นทุกข์นั่นมันก็ทุกข์อยู่ตามธรรมชาติของมันแล้วคือว่าพระพุทธองค์ในตรัสว่าธรรมทิตาวสาธาตุคือว่าธาตุนั่นก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองทิตาวสาธาตุคือตั้งธาตุนั่นก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองธรรมทิตตาคือความเป็นอย่างนั้นเองทีนี้แล้วก็ถ้าหากว่าเป็นสังขารสังขตธาตุคือธาตุที่ไม่เปลี่ยนแปลงนี่ก็เปลี่ยนสังขตธาตุคือธาตุที่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าธาตุที่เปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังทุกขังแต่สุดท้ายก็เป็นอนัตตาธาตุเหล่านี้ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ย่อมเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นในการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของธาตุเหล่านี้เราจะไปยึดถือไม่ได้ที่เริ่มต้นตั้งแต่มีอายตนะต่อจากธาตุแล้วก็มีอายตนะอายตนะนี่ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่ที่เด็กของอายตนะภายในทุกท่านที่นั่งฟังอยู่ที่นี่ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่เป็นธาตุที่นี่สิ่งที่จะมากระทบทางภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือวัตถุภายนอกแล้วก็ธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่จะมาเกิดขึ้นในใจรูปมากระทบกับตาเสียงมากระทบกับหูกลิ่นมากระทบกับจมูกรสมากระทบกับลิ้นอารมณ์มากระทบกับใจอันนี้เกิดเป็นความคิดขึ้นเมื่อเกิดอายตนะกระทบกันแล้วนี่ก็เกิดวิญญาณตากระทบรูปนี่ก็เกิดวิญญาณจึงเกิดความรู้สึกขึ้นเมื่อกระทบครั้งแรกนั้นยังไม่เกิดความรู้สึกพอรู้สึกขึ้นก็เกิดวิญญาณเมื่อเกิดวิญญาณแล้วก็เกิดความรู้สึกจะพอใจหรือไม่พอใจนี่เรียกว่าเวทนาต่อจากเวทนาแล้วก็มีสัญญาจำได้หมายรู้ต่อจากจำได้หมายรู้แล้วก็เกิดสังขารปรุงแต่งนี่ในขันธ์ทั้ง5นี้ถ้าหากว่าเกิดขึ้นตามธรรมดาก็เป็นธาตุทำตามธรรมดาแต่ถ้าหากว่าไปเกิดไปยึดถือขึ้นก็ทำให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาทีนี้การก่อนที่จะยึดถือนั้นก็เกิดมันเกิดตรงเวทนานี่เองเวทนานี่เพราะฉะนั้นให้ศึกษาที่เวทนาพระพุทธองค์ก็ให้ศึกษาที่เวทนานี่เวทนานี่ถ้าหากว่าไปไม่ได้ศึกษาหรือไม่มีสติควบคุมแล้วความพอใจก็ดีความไม่พอใจก็ดีหรือความอยากนิ่งๆคือว่าไม่สุขไม่ทุกข์นี่ก็ดีไม่ศึกษาแล้วทำให้เพลิดเพลินเพลิดเพลินมีความเพลิดเพลินเมื่อเพลิดเพลินแล้วตอนนี้ก็จะเกิดมีการกระซิบขึ้นมาเรียกว่าตัณหาการเพลิดเพลินนี่มีระยะอันใกล้ชิดมากกับตัณหาคือตัณหาเรียกว่าการกระซิบว่าจะเอาจะยึดหรือไม่ยึด เพลิดเพลินเพลิดเพลินแล้วจะเอาหรือไม่เอาอะไรเรานี่เกิดอุปาทานขึ้นแล้วท่านสิ่งที่จะต้องศึกษาก็ศึกษาตรงเวทนาต่อกับตัณหานี่แต่เวทนากับตัณหาที่ต่อกันนี่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นท่านสิ่งที่จะต้องศึกษาให้มากที่สุดก็คือเวทนาจะต้องมีสติพระพุทธองค์ให้มีสติเมื่อมีสติระมัดระวังพิจารณาศึกษาอยู่เสมอว่าสิ่งเหล่านี้สักว่าเป็นธาตุสิ่งเหล่านี้สักว่าเป็นอายตนะสิ่งเหล่านี้สักว่าเป็นขันธ์ทั้งหมดนั่นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเมื่อพิจารณาอย่างนี้ปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีโทษไปยึดถือไม่ได้เมื่อยึดถือไม่ได้พิจารณาอยู่อย่างนี้เรื่อยไปนิโรธก็เกิดหรืออากาศธาตุหรือความว่างคือความดับไปแห่งขันธ์อายตนะและธาตุก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นเมื่อไม่ยึดถือก็มีแต่ความที่ถึงความที่สุดแห่งทุกข์เรื่องทั้งหลายก็มีอยู่เท่านี้ตอนนี้ก็พูดได้เท่านี
้อ้าวสวดตามเลยนะ
ก้าวหน้าความมั่งคั่งความเจริญความสวยสดงดงามไม่มีการเจ็บป่วยส่วนใหญ่เป็นความปรารถนาความสุขทางเนื้อหนังส่วนฝ่ายจิตหรือวิญญาณจะถูกมองข้ามเสียพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามโนบุพังสมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนัสสาเจวตุสีนะปาสติวะกาโรติวะตาตุนังทุกขมะในวาติสักกังวะว่าตูปะทังดังบทประพันธ์ของพระคุณเจ้าว่าแต่ประสิทธิ์มีจิตและจงนำจิตประสือจิตกระทำหรือให้ผู้ใดหาจิตระยำแล้วกล่าวทำรือหลุดล้อเวียนโคค่ายแต่นั้นทุกตามและพระองค์ยังตรัสอีกว่ามโนปุพังคัมมาธัมมามโนสุทามโนมยามานัสสาเจปสันนีนะภาสติวะกาโรติวะตาโตนังสุขามันนิมะเนวะติสายาวะอนุปายินีดังว่าคุณเจ้าสดจึงคืองว่าสรรพสิ่งมีจิตและจูนำจิตประเสริฐจิตกระทำคือให้ผู้ใดหาจิตอันไปกล่าวทำรีติดเงาติดตุนใต้แต่นั้นสุดตามจิตนั่นแหละมาก่อนจิตนั่นแหละเป็นกำลังหรือสมัยนี้ชอบเรียกกันว่าพลังจิตคือจิตนั่นแหละคือนายผู้มีอำนาจเหนือร่างกายชีวิตเราจึงขึ้นอยู่กับจิตท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วรู้ว่าการเดินทางของคุณเราคือการเดินทางจากปุถุชนสู่ความหลุดพ้นคือการบรรลุแห่งพระอรหันต์ในที่สุดเราจะไปได้อย่างไรเราจะพานามรูปของเรานี้สู่ความหลุดพ้นได้อย่างไรโดยจิตนั่นแหละนำไปเราต้องหมั่นเพียรฝึกฝนอบรมเฝ้าคอยดูจิตของตนเองเราจะเรียนภาวนาจิตได้ดีมีสมรรถภาพเพียงไรกายวาจาและการกระทำของเราจะยิ่งมีความเจริญงอกงามตามพลังแห่งจิตเดี๋ยวนี้ขณะนี้พวกเราได้ประชุมกันอยู่แล้วน่าจะสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์สำหรับอบรมจิตเพื่อให้เป็นผู้ถึงพร้อมแห่งนามรูปที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์เต็มไปด้วยปัญญาเต็มไปด้วยเมตตาและขันติเพื่อความเจริญสูงสุดในฝ่ายนามรูปจะเต้าถึงพระนิพพานคือการบรรลุแห่งพระอรหันต์เทิงแก่ใครก็เจอการบรรยายธรรมะเรื่องพลังจิตเพียงเท่านี้ค่ะความท่านผู้มีเกียรติที่มาอยู่ณสถานที่นี้ สวัสดีปีใหม่ให้กันค่ะส่งความสุขยืนให้กันไปมามันสุขดีนะสุขบ้านนะคิดดูจะถูกลมถูกแรงเสียมากกว่าใช้ปากว่ามันก็ว่าได้ช่วยรู้เป็นสุขเย็นหรือสุขมาใครจะรู้มันมีหูมีห้างบางหรือไรเขาส่งมาเราดูให้ดีดีมันสุขจีเป็นควันนั้นใช่ไหมลูกทุกวันอวดกันว่าสีวิไลแล้วทำไมควันกลุ่มจุ้มกระบุนถ้าเราเผาทันนะก็ตาสุขถ้ามันเผาแล้วก็สุกทุกข์มคนสีวิไลกลับเป็นวัยที่เผาลุนเพราะตัวตนเป็นบ้ามาเองพวกคุณแก่งแต่ในทางจะหลอกตัวให้ยิ้มหัวคุณกระมงกันชงเข็งหัวกันไปไม่ได้สักกี่เพลงนั่งร้องเองน้ำตาตกไม่ออกตนยังคืนหัวต่อไปไม่ยอมแพ้จนมีเสียงแง่แง่หน้าฟองคุณนี่แหละนะความสุขที่สับดนก็พวกคุณสงอาการจะนึกกลัวฉันไม่มีความสุขไหนสงไกลดอกมีแต่บอกให้ทุกคนจะก้มหัวคือพระธรรมเป็นพระเจ้าหยุดเมาบัวสุขเกิดเองในตัวตัวกันเอ้ยปัญญาธรรมะเรื่องหยุดทำบาปกันเสียทีกันเสียทีจะดีไหมนั่งดังต่อไปนี้ครับชาติความเกิดเหล่านี้มีทุกข์มาเราเกิดกันซ้ำซากมาหนักหนาอยากจะเกิดกันใหม่ใจศรัทธาสาวแหวงหาบ่อบุญกันวุ่นวายหลงทำบาปกันอยู่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกตกเขวลึกนักไปหน้าใจหายมัวทำบาปหยาบช้าไม่ละอายกิเลสร้ายเผาใจไม่ร้อนรนหยุดทำบาปกันเสียทีจะดีไหมสงบใจเพียรละอากูสนไม่ยึดถือขันห้าว่าตัวตนเป็นการพ้นบาปจริงยิ่งกว่าบุญปฏิบัติอย่างนี้ไม่มีเรื่องไม่หมดเปลืองสิ่งใดใจไม่วุ่นดับทุกโทษน้อยได้เพิ่มทุนเข้าถึงคุณสัจธรรมล้ำเลิศเอ่ยถ้าวัดใจขอจบการบรรยาย ธรรมะเรื่องหยุดทำบาปแต่เพียงเท่านี้ครับหันธรรมยังปฏิมาพุทโธอาปาทังปนามเสหันตตานิปิกเวอมันตายามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายวายาธรรมสังฆาลาสังฆะสังฆะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเตนะสัมปาทิตาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงบอมเถิดอายังตัดอายังตัดทากาตัดสักปฏิมาวาจาในเป็นภาวาจาครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าทั้งหลาย